Decir que con respecto ao ano pasado, pois supuxo unhas 1000 persoas máis, pasamos de 4.300 visitantes no 2014 no mes de xullo a 5.300 persoas. E ademais, reseñar que o 20% dos visitantes procederon do estranxeiro e hai un aumento de persoas, sobre todo, de Estados Unidos. Eso quere decir que xa levamos 2 anos que por primeira vez veñen persoas de Estados Unidos e que, bueno, pois a promoción do Ar de Lucus en Nueva York, a posta en valor da muralla e do patrimonio romano, pois sí que tuveron éxito e tuveron unha boa acollida nos americanos.